Այս ամենը ստորացուցիչ էին հատկապես ինձ համար, քանի որ անցած օրերի ընթացքում ես Կիմի բաժակակիցն էի և նրա հետ ինձ պահում էի հավասարը հավասարին պես. Ես այլևս ուշադրություն չդարձրեցի ծիծաղող քիսանների վրա։ Ոտքերս լայն դրած, ձեռքերս կրծքիս խաչած, ես ձիգ կանգնել էի և ոչ կսմթոցները, ոչ խուտուտները վրաս ոչ մի ազդեցություն չէին թողնում։ Այդ ամենը պարզապես չէի նկատում։ Եվ քիսաններն էլ ձեռք քաշեցին ինձնից, ընկնելով ավելի դյուրամաչելի որսի հետևից։ Իսեր Աստծո, թե կարող ես նրանց մի բանով զարմացրու, ասաց Հենդրիկ Հեմելը, որը պարանոցից կախված երեք քիսանի մի կերպ քարշ տալով մոտեցավ ինձ։ Նա խոսում էր ատամները սեղմած, քանի որ բավական էր բաց անել բերանը, և քիսանները անմիջապես սկսում էին անուշեղեններ խոթել։ «Վերջ տուր այս խեղկատակությանը», փնթփնթաց նա, խույս տալով իր կողմը պարզած անուշեղեններից։ «Մենք պետք է պահպանենք մեր արժանապատվությունը, հասկանում ես, արժանապատվությունը, այլապես կկորչենք, նրանք ուզում են մեզ ձեռնասուն կենդանիներ, խեղկատակներ դարձնել. Իսկ երբ ձանձրացնենք, փողոց կնետեն մեզ. Դու քեզ լավ ես պահում, մինչև վերջ այդպես պահիր, հախներից եկ, ստիպիր, որ հարգեն քեզ, հարգեն մեզ բոլորիս». Վերջին բառերը ես հազիվ կարողացա հասկանալ, որովհետև այդ պահին քիսանները կարողացան նրա բերան այնպես լիքը լցնել անուշեղեններով, որ կոկորթային հնչյուններ միայն լսվեցին։ Ինչպես արդեն ասացի, այդ տարիներին ես բավականաչափ զուսպ էի և խիզախ, իսկ այստեղ ես զինվեցի նաև ծովայինի աչքաբացությամբ։ Որոշեցի սկսել ներքինից, որ իմ թիկունքում կանգնած փետուրով խուտուտ էր տալիս պարանոցս։ Իմ ամբարտավանությամբ, անհողդողդ տեսքով և քիսանների կատակների նկատմամբ բացարձակ անզգայությամբ ես վրաս էի հրավիրել ներկաների ուշադրությունը, և այժմ շատերը հետաքրքրությամբ դիտում էին, թե ինչպես է ներքինին ծաղրում ինձ։ Ես չէի շարժվում, հայտնի չէի անում, թե ինչ-որ բան եմ մտմտում, մինչև հաստատապես իմանալս, թե որտեղ է նա կանգնած և ինչպիսի հեռավորության վրա։ Հետո, նույնիսկ առանց գլուխս շրջելու, մի կայծակնային հարված հասցրի նրան ձեռքիս թարսով։ Մատներիս հոդերը ճրճրացին նրա ծնոտի ու այտի վրա։ Լսվեց մի այնպիսի ձայն, որը նման էր քամու ճնշման տակ կոտրվող կայմի ճայթյունի, և ներքինին մի տասը քայլ հեռու թռչելով տապալվեց հատակին։ Ոչ ոք չծիծաղեց, միայն զարմանքի բացականչություններ, շշուկներ և փնթփնթոցներ լսվեցին։ «Ույոն իկ»։ Ես դարձյալ ձեռքերս խաչեցի կրծքիս և կանգնեցի այդ դիրքով, բավականին հաջողությամբ ամբարտավան մի կեցվածք ընդունելով։ Ճիշտն ասած, համոզված եմ, որ ես, այսինքն Էդամ Սթրենգս, անկախ ամեն բանից, օժտված էի նաև դերասանական շնորհքով։ Ուրեմն, լսեք, թե ինչ պատահեց հետո։ Այժմ բոլորի հայացքները գանված էին վրաս, իսկ ես հպարտորեն ու ամբարտավանորեն որսում էի այդ հայացքներն ու ստիպում բոլորին աչքերը խոնարհել կամ փախցնել։ Ստիպում էի բոլորին, բացի մի երիտասարդ կնոջից, որը դատելով զգեստների շքեղությունից և չորս բոլորը պտտվող նաժիշտներից, բարձրաստիճան արքունի տիկին էր։ Հիրավինա տիկին օմներ, արքայական մեծ տոհմի արքայադուստրը։ Ես ասացի, որ նա երիտասարդ էր, նա իմ հասակակիցն էր, նույնպես լրացրել էր 30 տարին, բայց և այնպես, չնայած հասունությանն ու գեղեցկությանը, դեռ չէր ամուսնացել։ Այդ մասին ես իմացա հետո։ Միայն նա էր նայում ճիշտ իմ աչքերին և հայացքը չհեռացրեց այնքան ժամանակ, մինչև որ ինքս փախցրեցի հայացքս։ Բայց նա բնավել չէր ջանում ինձ ստիպել, որ հայացքս փախցնեմ։ Նրա հայացքում ոչ մարտահրավեր կար, ոչ էլ չարակամություն, այլ միայն հիացմունք։ Ես չէի ուզում պարտված ճանաչվել ինչ-որ թույլ կնոջից, և հայացքս շրջեցի իմ ընկերների վրա, որոնց առաջվա պես տանջում էին քիսաները։ Դա ինձ համար միայն առիթ էր, Ես ծապ զարկեցի այնպես, ինչպես վարվում են արևելքում հրամաններ արձակելիս։ «Անմիջապես վերջ տվեք», գոչեցի նրանց մայրենի լեզվով, օգտագործելով այն արտահայտությունը, որն ուղում են սովորաբար ստորադասներին։ «Օհ, այո, ես ամուր կոկորդ ու լայն կրծքավանդակ ունեի և կարող էի այնպես որոտալ, որ մարդկանց ականջները ցավ էին»։ «Վստահ եմ, որ այդպիսի խլացուցիչ հրաման արքայական պալատի սրբ հազնագույն պատերի մեջ հնչում էր առաջին անգամ»։ Մարդիկ քարացան։ Վախեցած կանայք հպվեցին իրար, ասես պաշտպանություն որոնելով։ Քիսանները ձեռ քաշեցին նավաստիներից և շփոթված ծիծաղելով մի կողմ գնացին։ Միայն տիկինոմն էր, որ տեղից չշարժվեց, նույնիսկ աչքը չթարթեց, և լայն բացած աչքերով շարունակում էր նայել ինձ։ Մեր հայացքները դարձյալ հանդիպեցին իրար։ Դահլիճում քար լռություն տիրեց, ասես քիչ հետո մահապատժի հրաման էին ընթերցելու։ Բազում աչքեր գողունի նայում էին մերթ միապետի մերթին կողմը։ Ես այնքան խելք ունեի, որ չխախտեի այդ լռությունը։ Ես կանգնել էի անշարժ, ձեռքերս կրծքիս խաչած, վեհատեսիլ և ամբարտավան։ «Նա գիտե մեր լեզուն», վերջապես բարեհաճեց միապետը և դահլիճով մեկ անցավ թեթևության մի հոգոց։ «Ես այդ լեզուն օրորոցից գիտեմ», առանց երկար բարակ մտածելու վրա տվեցի ես այդ վտանգավոր բառերը, որոնք ինձ հուշեց ծովայինի խորամանկությունս։ «Ես այդ լեզվով թոթովախոսել եմ մորս կրծքի տակ, իմ երկրում որպես հրաշքի էին նայում վրաս, հեռուհեռուներից իմաստուններ էին գալիս ինձ տեսնելու և լսելու, բայց ոչ ոք չէր հասկանում իմ արտասանած բառերը, բազում տարիներ են անցել այդ օրերից, և ես արդեն սկսել էի մոռանալ այդ լեզուն, բայց այստեղ չոսոնում դարձյալ բառերը վերադարձան ինձ մոտ, վաղուցի վեր կորած ու նորից գտնված բարեկամների նման»։ «Այո, ես հիրավի նրանց ապշեցրի»։ Միապետը հոգոց հանեց, շուրթերը ցնցվեցին և դժվարությամբ կարողացավ խոսել։ «Դու ինչպես ես այդ բացատրում»։ «Սխալ մունք էր պատահել», պատասխանեցի ես, շարունակելով քայլել այն վտանգավոր ճանապարհով, որի վրա ինձ դուրս էր բերել խորամանկությունս։ Ծննդոցի աստվածները անփութության հետևանքով ինձ նետել էին մի օտար հեռավոր երկիր, որտեղ և մեծացել եմ օտար ժողովրդի մոտ, բայց ես կորեացի եմ ու այժմ վերջապես վերադարձել եմ իմ հայրենիքը»։ Լսվեցին զարմացական բացականչություններ և մարդիկ սկսեցին շշուկով խորհրդակցել։ Իսկ միապետն անձամբ կիմին տիմեց մի շարք հարցերով։ «Այո, այո», ծովից դուրս գալուն պես սկսեց խոսել մեր լեզվով, «դա ճշմարիտ է»։ Բարեհոգությամբ ստեց կիմը։ «Ինձ համար վայելու չաքուստ բերեք», ընդհատեցի նրան։ «Յամբանի հագուստ տվեք և ինքներդ կհամոզվեք»։ Երբ ինձ տանում էին զգեստներս փոխելու, ես, նախքան դահլիճից դուրս գալը, դիմեցի քիսաններին։ «Հանգիստ թողեք իմ ստրուկներին, նրանք երկար ճանապարհ են անցել և հոգնած են, դրանք իմ հավատարիմ ստրուկներն են»։ Հարևան սրահում կիմն ինձ օգնեց զգեստներս փոխել և բոլոր ծառաներին դուրս անելուց հետո սկսեց աճապարանքով ու հիմնավորապես վարժեցնել ինձ։ Նա էլ ինձ նման չէր հասկանում, թե այս ամենն ինչով է վերջանալու, բայց բարի տղա էր։ Վերադառնալով խրախճանքների դահլիճ, ես դարձյալ սկսեցի շատախոսել կորեերեն, խնդրելով ներողամիտ լինել սխալներիս համար, որոնք ետ վարժվելուս հետևանքն են։ Հենդրիկ Հեմելը և իմ մյուս ընկերները, որոնց ուժից վեր բաներ նոր լեզու հաղթահարելը, ոչ մի բառ չէին հասկանում իմ խոսքերից, և դա բավականին զվարճալի էր։ «Իմ երակներով հոսում է Կորյո դինաստիայի արյունը», ասացի միապետին։ «Սիլի անկումից հետո հաստատվելով գահին, այդ դինաստիան շատ ու շատ տարիներ առաջ իշխել է Սոնդոյում»։ Կորեայի հին պատմության այս պատառիկները մեր ճանապարհորդության ընթացքում ես լսել էի Կիմից, եւ այժմ ամեն ջանք գործադրում էի լրջությունս պահպանելու համար, ականջ դնելով իմ սեփական բարերին, որոնք կրկնում էի թութակի նման։ Իսկ սրանք, ասացի ես, երբ միապետը հետաքրքրվեց իմ ընկերներով, իսկ սրանք իմ ստրուկներն են, բոլորը, բացի այն ծերուկից, մատնացույց արեցի Յոհանես Մարտենսին։ Նա ազատ կնոջ զավակ է։ Հետո մոտ կանչեցի Հենրիկ Հեմելին։ Իսկ սա, շարունակեցի անզուսպ կերպով երևակայել, սա ծնվել է իմ հոր տանը, միստր Կուհուց, որը նույնպես ծնվել էր իմ հոր տանը։ Ես նրան դարձրել եմ իմ մերձավորը, որովհետև երկուսս էլ ծնվել ենք միևնույն օրը, եւ այդ նույն օրն էլ հայրս նրան ինձ է նվիրել։ Հետագայում, երբ Հենրիկ Հեմելը հետաքրքրությունից վառված հարցուփորձ արեց ինձ, թե խնջույքի ժամանակ ինչ էինք խոսում, ես կրկնեցի իմ այս բառերը, եւ նա մոլեգնելով սկսեց կշտամբել ու հանդիմանել։ «Եղածը եղած է, Հենրիկ», ասացի ես։ «Մի բան պետք է ասեի ու դա ասացի. ուրիշ բաների մասին խոսելու համար երևակայություն էր պետք, բայց հարված գործը շրջել չես կարողանա. Ոչ դու, ոչ էլ ես որևէ բան փոխելու այլևս ընդունակ չենք. Մնում է, որ շարունակենք մեր այս խաղը, իսկ հետո ինչ լինելու է, թող լինի»։ Թայբունը, միապետի եղբայրը, նշանավոր գինեմոլ էր, և խնջույքի ամենաթեժ պահին մրցահրավեր ուղարկեց ինձ։ Միապետին շատ դուր եկավ այդ միտքը և կարգադրեց, որ մրցությանը մասնակցեն ևս մի 10 հոգի ազնված զարմ գինեմոլներ։ Կանանց հրամայեցին հեռանալ դահլիճից, և մենք գործի անցանք։ Բոլորս միասին խմում էինք գավաթը գավաթի հետևից, խստորեն հետևելով, որ մեկնումեկը հանկարծ հերթից դուրս չգա։ Կիմին պահեցի ինձ մոտ, իսկ երբ արդեն կեսգիշերը վրա հասավ, Հենրիկ Հեմելին, ուշադրություն չդարձնելով նրա նախազգուշական նշանների վրա, հրամայեցի հավաքել մերոնց ու հեռանալ։ Ի դեպ, նախորոք պահանջել էի, որ պալատում մեզ ննջարաններ հատկացնեն, որը և սիրահոժար կատարեցին։ Հետևյալ օրը խոսում էին միայն այդ մրցության մասին, որովհետև, ի վերջո, Թայբունը և իմ մյուս հակառակորդները մի լավ հարբելուց հետո ընկան խսիրներին ու տեղնուտեղը մեռելի պես քնեցին, իսկ ես առանց որևէ օգնության գնացի իմ ննջարանը։ Եվ հետագայում վրա հասած իմ սև օրերին էլ դեռևս Թայբունը շարունակում էր հավատալ, որ կորեական արյուն է հոսում իմ երակներով։ Նա պնդում էր, որ միայն կորեացիների մեջ կարող են լինել այդպիսի դիմացկուն գլուխներ։